Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Včelaři říkají, že včely bez nás mohou žít, ale my bez nich ne. A rozhodně nejde jen o med. Byť včel jsou tisíce druhů, medonosných je jen část. Mnohem důležitější službou lidstvu a celé přírodě je jejich schopnost opylovávat rostliny. Právě proto jsou tak zásadně důležité a v posledních letech také velmi ohrožené. Například ve Spojených státech jen loni vymřelo 40% včelstev. Může za to na jednu stranu tuhá zima, na druhou stranu mírná zima, viry, užívání pesticidů nebo ztráta přirozených stanovišť. Problém ubývání včel se zhoršuje už přinejmenším od roku 2006. A jak je na tom Evropa a konkrétně Česká republika? Možná i v tomto případě stačí řeč čísel. V Evropě máme více než 84% rostlinných druhů a 76% produkce potravin přímo či nepřímo závislé na opylování včelou. Zdá se, že dívat se na problém mizejících včelstev s přezíravou otázkou, co to tu bzučí, už dlouho není na místě. Nejen na tyto, ale také na mnohé další otázky se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je doktor Roman Linhart. Buďte vítán.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Já jen doplním, že vy jste vyučený ovocnář, včelař a také absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Pracoval jste v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky v pozici zoologa. Jste také vědec, ekolog, autor knih o včelách a inovativních metod práce s nimi. Jsem ráda, že vás tady mám. První otázka. Když člověku, který se celý svůj pracovní život a možná nejen ten věnuje včelám, když před ním řeknu včela, co vás napadne jako první?
Tak jak jste to řekla, pro mě jsou ta včelstva do značné míry náplní mé odborné činnosti, takže já si představím úžasného živočicha, který se v mnoha parametrech vymyká, řekněme, průměru. Ta včela má tolik odlišných vlastností od jiných druhů, že bychom to tady asi stěží dokázali všechno rozebrat. A má v podstatě to včelařství přesah jak do kultury, do zemědělství, do ochrany přírody. Prostě je to takový vysoce komplexní obor a to je pro mě asi ta včela. Jo? Že to není opravdu jenom o produkci toho medu, ale i o přesahu do jiných oborů.
Vy jste teď řekl, do čeho všeho podle vás včela zasahuje a když jste to tak pojmenoval, tak možná kromě techniky a IT technologií zasahuje do prakticky veškerých oblastí našeho života. Řekněte mi, jak se tedy dívat na to, co jsem říkala v úvodu, že třeba ve Spojených státech amerických jen v loňském roce jich vyhnulo na 40%. Jak to vypadá se včelami v Evropě a třeba konkrétně u nás?
No, víte, já k té Americe řeknu asi tolik. Amerika je považovaná za samozřejmě velice vyspělou pokrokovou zemi, když se podíváme, co dokázali Američani třeba ve výzkumu, co dokázali, já nevím, v letech do vesmíru a podobně, je to teda obdivuhodná záležitost. Ale co se týče toho včelařství, tak já si nemyslím, že by byly zrovna na nějaké vysoké úrovni. Amerika sama, když teda budeme hovořit o tom USA, tak to je prostě oblast, která závisí na dovozech medu. Oni nejsou soběstační a dá se říci, že oni tam tu včelařinu pojali úplně jinak, než my v Evropě. Jo? V Evropě včelaří menší včelaři, včelaří s menšími počty včelstev a často to mají ti lidé jako koníčka, mají to jako hobby. Zatímco v Americe je včelařina ryze komerční záležitostí, kde v podstatě ekonomický zisk je tím klíčovým a základním parametrem. A já se obávám, že tam už o tu včelu nejde v první řadě. Jo? Tam jde hlavně o to, aby ta včela byla vlastně nástrojem pro vydělávání peněz. A podle toho ta americká včelařina taky vypadá. Jo? Velmi často se stává to, že včelaři prostě využijí ty snůžky, které využít můžou, dostanou poplatky v té Americe za opylování těch rostlin, ať už jsou to hrušně, mandloně a podobně. A potom ta včelstva prostě vysíří a pořídí si nová. Jo. My v Evropě na toto nejsme zvyklí. My tady tu včelu máme v podstatě jako, řekněme, partnera a snažíme se k ní chovat, řekl bych, lépe než v té Americe.
Vy jste teď pojmenoval, že se chovají ke včelám takovým, řekněme, drancujícím způsobem v Americe, ale přesto k ní musí mít asi velký respekt právě jako k opylovači. A pokud tam jde především o peníze, tudíž je potřeba se podívat na čísla a já jsem se dočetla, že při vymření opylovatelů by se toto u spotřebitelů projevilo ve ztrátách 190 až 310 miliard eur, což jsou tedy jen čísla, protože tady jde o produkci zemědělských plodin jako takovou. To znamená, že Američané si toto neuvědomují, anebo s tím prostě pracují, teď použiju včelu, zabiju a vytvořím si novou.
No, já vám to řeknu asi takto. Komerční včelař v Americe mnohý funguje takovým způsobem, že si na jihu toho kontinentu v podstatě koupí včelstva. To jaro nám postupuje vlastně od toho jihu, jakoby směrem vzhůru na ten sever. To znamená, že na jihu ty rostliny kvetou prostě dříve a tam ten včelař využívá tu snůžku. A zkrátka vždycky on někam přijede, nechá si zaplatit za opylování, to je tam základní vlastně složka toho zisku, toho včelaře, ani ne tak ten met, ale to opylování. No a když ty stromy dokvetou, tak on ty včely prostě sebere a popojede zase třeba o 200 kilometrů na sever. Tam už na něj čekají další sady, tak zase ta včela tam udělá tu práci. No a takhle on prostě projede ten kontinent až někam nahoru prostě ke Kanadě a tam teprve dochází k likvidaci těch včelstev, protože kdyby je tam ten včelař měl nakrmit, kdyby je tam měl zazimovat, tak by ho to stálo peníze. A to jaro by tam přišlo vlastně pozdě. To znamená, on už by nemohl dole zase začít příští cyklus s tím opylováním. Jo? Takže jemu se fakt vyplatí ta včelstva klidně i utratit a příští rok si zase dole na jihu koupit včelstva nová a zase jet tu cestu na sever. Jo? Opravdu neříkám, že to tak dělají všichni včelaři, to asi určitě ne, ale ti opravdu velcí včelaři to takhle dělají často.
Pane doktore Linharte, a kde se tedy vzal ten údaj, který proskočil u nás v médiích, že v Americe vymřelo 40% včelstev, když vy jste teď nastínil, že si je vlastně mnohdy vybíjejí sami?
No tak vybíjejí sami. Někteří ta včelstva vybíjejí, ale vybíjejí je až vlastně na konci té sezóny. Mm-hmm. Ale tam je potřeba si uvědomit jednu věc, že velmi často ta včelstva vymírají už v průběhu té sezóny. Oni tam mají dokonce jednu takovou nemoc, nebo vymysleli jeden takový pojem, říkají tomu colony collapse disorder, jestli to dobře říkám. A říkají tomu, že to je náhlé zhroucení v podstatě těch kolonií, těch včelstev. V zásadě se hovoří o tom, že by to měl být komplex příčin, kdy částečně se na tom podílí ten parazitický roztoč Varroa destructor, který teda jim vysává tělní tekutiny. Částečně se na tom podílí přemnožené viry, částečně se na tom podílí zřejmě i pesticidy a nesmíme zapomenout na jednu věc. Naše včely tady v České republice příliš netrpí takzvanou monodietou. My tady máme pořád ještě poměrně pestrou přírodu a ta včela nežije například na jednom druhu pilu. Ale když se podíváte na některé dokumenty třeba týkající se velkoprodukce mandloní, tak tam je to opravdu úplně příšerné. Oni ty včely odvezou prostě do sadů. A tam na kilometry daleko není nic, než ta kvetoucí mandloň. Ale když říkám nic, tak teda velké nic. Tam není jitrocel, tam není pampeliška, tam není vůbec nic. Tam se udržuje herbicidní úhor a v podstatě ta včela má k dispozici jenom jeden jediný druh pilu. A teď je problém v tom, že různé druhy pilu mají různou výživnou hodnotu a ne všechny pily obsahují správné aminokyseliny a navíc ve správných poměrech. To znamená, ta včela je někde v nějakém sadu na nějaké monodietě, potom ji vezmou a odvezou ji jinam, kde ta monodieta buď pokračuje, anebo je to monodieta třeba zase jiná. A na ta včelstva to má prostě devastující vliv. Takže ty úhyny mohou přicházet ne na konci té sezóny, ale klidně v jejím průběhu.
Pane doktore Linharte, mě nikdy nenapadlo přemýšlet nad tím, že systém péče a chovu včel v Evropě a v Americe je třeba takto diametrálně odlišný. Je odlišný i na jiných kontinentech? Je jiný v Asii a podobně?
No, co se týče té Asie, tak tam je potřeba říci, že Asie je v podstatě kolébkou včel rodu Apis, vývojovou kolébkou, takže tam žijí často i jiné druhy, jako včela indická, včela zlatá, včela květná a podobně. A tam přeci jenom už jsou to jiné druhy, takže ty mohou mít své problémy, ale nemusí být stejné jako teda u té naší včely. Austrálie, pokud vím, tak ta zatím odolává útoku toho nejhoršího škůdce, toho roztoče Varroa destructor, byť mám informace, že už tam byl v okrajových oblastech Austrálie teda zaznamenán. A jinak, já bych to řekl asi takhle, přírodní podmínky jsou samozřejmě všude různé, ale některé problémy, jako právě ta varroáza nebo ty viry, tak dneska působí v podstatě globálně a snad kromě nějakých oáz uprostřed Sahary a podobně, je dneska tenhle ten parazit rozšířen všude, ta varroáza. A opravdu, to je až tak závažný problém, že kdybychom včelstva přestali nějakým způsobem léčit, tak troufám si říct, že včela medonosná by vyhynula jako biologický druh celosvětově během několika málo let. Snad s výjimkou afrických populací, protože ty jsou přirozeně odolné.
Ale zase méně medonosné.
No, to bych úplně netvrdil, protože ono to funguje tak, že v severním mírném pásu si včely musí dělat bohaté zásoby medu proto, aby přežili zimu. Ale třeba v té Africe tropické tam mají jiný problém. Oni tam mají dlouhá období sucha. A ta včelstva musí zase přežívat ta dlouhá období sucha, kdy nic nekvete. Takže rozhodně bych netvrdil, že jsou méně výkonná tato včelstva, ale řekněme, že jsou vývojově původnější, mají trošku jinou biologii, mají trošku jiné zastoupení genů i pro hygienické chování a je prokázáno, že jsou výrazně odolnější vůči těm virům a tomu roztoči než včelstva naše.
Rozhodně nejsou k dispozici data z celého světa, ale přesto se předpokládá, že celosvětově je úbytek včelstev asi 30%. Vy říkáte, na různých kontinentech jsou různé podmínky, vyjmenoval jste také různé přístupy k chovu včel. Jak to, že tedy vlastně včelstva jsou ohrožená a decimována prakticky na celém světě?
No, já se zase budu bohužel muset vrátit k tomu roztoči Varroa, protože to je opravdu příklad parazita, který svého hostitele opravdu nemilosrdně likviduje. Není to takový ten parazit, který by se jenom přiživoval a nechával by toho hostitele žít. Ta včela medonosná nemá obranné mechanismy. Aspoň většina jejich populací nemá tyto obranné mechanismy. A já to řeknu velice jednoduše. Pokud máte jednoho tohoto parazita ve včelstvu na jaře, řekněme v dubnu, tak můžete čekat, že na konci sezóny jich z tohoto jednoho parazita máte 700. Jo? Takže je tam velice krátký vývojový cyklus a ta včelstva zkrátka se hroutí. Jo? Nedokážou tomu vzdorovat. No a tento parazit byl původně domácím druhem na úplně jiné včele, konkrétně na včele východní, která nám žije teda v jihovýchodní Asii. A člověk, jak neustále cítí potřebu přesouvat druhy v rámci planety, tak zkrátka zařídil to, že se tyto dva druhy, včela medonosná a ta včela východní, taky se jí říká včela indická, prostě potkali a ten parazit přeskočil. A přeskočil na včelu, teda tu naši, na včelu medonosnou a potom už se skutečně šířil jako stepní požár ten parazit planetou a devastoval včelstva. Ono tohle to není až tak vzácná věc, je potřeba si uvědomit, že celá řada invazních chorob likviduje nové hostitele. Jo? Příkladem může být třeba račí mor, chytrý diomykóza u obojživelníků. Jo? To jsou všechno příklady nemocí, které žijou na některém druhu, tomu vlastně nevadí, žijou tam neškodně, ale když přeskočí na druh příbuzný, tak se začnou opravdu chovat velmi agresivně, on má jiný typ imunity, neumí si s tím poradit a ten druh může opravdu i vyhynout.
My se budeme samozřejmě věnovat především České republice, ale přesto bych ještě chtěla vidět, jaká ta situace je celosvětově, protože, jak jste naznačil, nikde v tuhle chvíli na žádném kontinentu nejsou včely v bezpečí. Vy vidíte ten současný celosvětový stav jako alarmující anebo cyklický, který má paralelu v historii, nebo je to opravdu něco úplně nového?
No, víte, já se domnívám, že to, co se děje v současnosti, je záležitost naprosto unikátní, nová a bezprecedentní. Jde tady v zásadě o to, že lidská populace nám velice prudce roste. Máme, jestli se nemýlím, asi 7 miliard a 600 milionů lidí v současnosti. Já si troufám říct, že to je číslo naprosto nepředstavitelné. A to zemědělství dneska vlastně stojí před problémem, jak ty lidi nasytit. No a jestliže za této situace jsme už ztratili 30% včelstev a ty počty jdou spíše dolů, než aby šly nahoru, tak si myslím, že to je problém. Ten problém je o to ožehavější, že my nemáme včelu medonosnou jako jediného, teď bych měl říci opilovatele, jo, správně, ona včela není opilovač, je to opilovatel. Ona není jediným prostě opilovatelem, samozřejmě můžou tu práci dělat i jiné druhy hmyzu, jo? Motýli, čmeláci, samotářské včely a podobně, ale bohužel tyto druhy jsou na tom dneska ještě daleko hůře než včela medonosná, protože ty změny toho prostředí jsou velmi razantní. Já si myslím, že bych tady měl asi zmínit, že u nás v České republice žije na 600 druhů včel, včetně tedy včmeláků. A jestli si to dobře pamatují, tak zhruba 40% jich je buď vyhubeno, anebo ohroženo vyhynutím, že jsou už velmi lokální a jsou velmi vzácný ty druhy. Takže oni tu opilovací činnost zkrátka neudělají. Navíc tyhle ty samotářské volně žijící druhy nezalétají doprostřed lánů prostě které jsou velké, takže když je potřeba opilit, já nevím, prostředek řepkového pole, tak ten čmelák to tam opravdu nezařídí. Tam je potřeba mít vysokou hustotu těch včel v krajině a to může pouze včela medonosná. Domnívám se, že ten problém je vážný a že je potřeba ho řešit.
Kde na světě je nejhůř? Ptám se proto, že jsem četla, že v Číně se hovoří o tom, že už lidé musí štětečky opilovat sami, protože zkrátka včely vůbec nejsou.
No jasně, no, tam situace v Číně už je taková, že tam už vlastně ani problémy se včelařstvím místy nejsou, protože tam to včelařství prostě není.
A jak si poradí? Někde opilovávají prý už drony, zkouší se
no,
to?
No, drony to dokážou teoreticky, ale viděl jsem dokumenty na tohleto téma, je to až úsměvná záležitost, ten dron prostě nemá vůbec výkon, já nevím, jsou roboty, který umí opilovat, ale on opiluje třeba 20 květů za 4 hodiny, jo, to prostě vůbec nemá pro praxi zatím žádný význam, jo, když se podíváte na to, jak dlouho třeba nějaký létající dron vydrží ve vzduchu, než je potřeba mu dobít baterie, tak zjistíte, že prostě velice krátkou dobu, ta včela je prostě naprosto bezkonkurenční, jedině jí můžou konkurovat čmeláci a to zejména teda ve sklenicích, protože tam ona se neumí příliš dobře orientovat. Já se domnívám, že prostě včelařství čelí krizi a že bude potřeba i nových přístupů, než těch, který se aplikují dneska, aby jsme tu krizi prostě zvládnuli.
Říkáte nové přístupy. A co tedy vlastně dělají v té Číně, když je jich tolik, potřebují se nakrmit a opilovače nemají?
Tak v první řadě je potřeba si říct, že on to asi nebude problém celé Číny. Jo, to určitě ne. Lze tady hovořit pouze o určitých regionech. Tam už v té Číně, tam je to problém nejenom těch zavlečených parazitů a virů, tam už je to problém i vlastně devastace krajiny, protože oni mají daleko mírnější normy v podstatě na aplikaci pesticidů například. Ten průmysl vypouští daleko víc exhalátů, prostě je tam vyšší míra zátěže toho životního prostředí a jsou skutečně některé regiony, které jsou teda hmyzu zbaveny prakticky úplně a tam potom musí nastupovat ruční opylování, kdy ten farmář prostě jde do obchodu, koupí si pytlíček s pilem, potom do něj namáčí v podstatě štětec a musí přejíždět po bliznách těch květů a takhle přenáší ten pil. Je to samozřejmě velmi pracné, prodražuje to produkci, protože ta včela pracuje daleko levnějším prostě způsobem než ten člověk. No a není to cesta, kterou bychom uživili celé lidstvo. To prostě si může dovolit nějaký ojedinělý farmář, ale globální.
A Čína, když jich je tolik.
A Čína, když jich je tolik. Jako vidět strom plný Číňanů, vypadá to zajímavě, no.
Já už jsem tady zmiňovala tu cifru, která je samozřejmě jen takovou chimérou, protože říct, že vymření opylovatelů by se projevilo ve ztrátě 190 až 310 miliard eur, je jedna věc, ale druhá věc je, že bychom přišli o veškeré ovoce, maliny, borůvky, že bychom ale vlastně přišli také o mléko, protože... No. by nebyly traviny, že bychom pro dobytek, přišli bychom také o kávu. Umíme si ještě vůbec, umíte vyjmenovat, o co všechno bychom přišli, aby nám to třeba i jako docvaklo?
Tak docvaklo. Já to řeknu takhle. Je potřeba si uvědomit, že každá rostlina musí vyrůst ze semene. Že jo? A teď jde o to, že těch druhů, které se opilují větrem, je poměrně málo. Jsou to v podstatě obiloviny, včetně teda i takových věcí, jako je kukuřice, jako je rýže. V lesích jsou to samozřejmě jehličnany, ale i ty listnáče, aspoň většina z nich, já nevím, když se podíváme třeba na javory, na třešně a podobně, tak to jsou dřeviny, které se bez těch včel teda neobejdou. Takže bych k tomu přidal asi i teda tyhle ty lesní dřeviny s tím, že my nejsme... Já nevím, ve stavu jako třeba Izrael, kde ti lidé mají prostě poušť a jediné, co tam pěstují, jsou prostě kulturní plodiny. My tady máme taky kulturní krajinu a v tom máme skutečně stovky, ne-li tisíce druhů rostlin, které potřebujeme prostě uchovat. A pokud ty rostliny prostě přijdou o svůj opilující hmyz, tak ta jejich budoucnost je velmi temná. Takže potřebujeme tu včelu nejenom pro produkci, ale i pro uchování té naší pestré přírody.
Vy ve své knize Myslet jako včela jednu kapitolu uvozujete statistikou a to musím říct, že mě rozesmálo i vyděsilo, protože vy tam říkáte, v roce 2008 uhynulo 30% hovězího dobytka na parazitární onemocnění. V mnoha oblastech Spojených států činí meziroční úhyn skotu mezi 50 až 90% a v Číně vyhynul prakticky docela. Ale v zápětí říkáte apríl, já jsem to tak úplně nemyslel, tuto statistiku ohledně krav jsem si naštěstí vymyslel, protože jinak by představovala bezprecedentní katastrofu, ale ohledně včelstev jsou tato čísla pravdivá. A musím říct, že když toto někdo uslyší, apríl, já jsem si dělal legraci, tak mu vlastně spadne kámen ze srdce. Ale ta úleva asi není na místě. Čím to, že když řekneme ne, krávy nevymřely, jenom včely vymřely. Je toto ten zásadní problém, že ty včely vnímáme pořád tak, jako že je to hmyz a je jich hodně a vždycky byly a zase budou?
No, já jsem tady tuhletu záležitost použil čistě pro osvěžení textu, abych v podstatě umožnil těm čtenářům uvědomit si, že míra úhynu, kterým my vlastně čelíme ve včelařství, je obrovská. A kdyby takováto míra úhynu byla v jiných sektorech živočišné výroby, bylo by to opravdu likvidační, naprosto likvidační. Ta včela medonosná má trošku výhodu v tom, že je to hmyz, to znamená, má velkou reprodukční schopnost a my jsme jako včelaři schopni čelit těm úhynům tím, že zase ta včelstva prostě dokážeme rozmnožit poměrně v krátkém čase. Ale samozřejmě je to za velkých finančních vstupů, za obrovského množství času, práce a je potřeba s tím něco začít dělat. Prostě nejde to takhle do nekonečna, protože já to řeknu velice jednoduše, jestliže mladý člověk začne včelařit a setká se s tím, že musí do úlu neustále vkládat nějaké toxické látky. Pořád se tam pere s nějakým parazitem, kterého není schopen vyhubit a ve výsledku mu třeba několik desítek procent včelstev uhyne, tak takový člověk si řekne, no tak tou cestou já jít nechci, takhle to dělat prostě nebudu a třeba s tím včelařstvím skončí, což si myslím, že není dobře.
Co nejvíce ohrožuje včely u nás v Evropě?
V podstatě u nás v Evropě dá se říct, že těch... Takhle, musíme to rozdělit na hrozby stávající a na ty, které přicházejí. Z těch stávajících hrozeb bych jmenoval už tu zmíněnou varoázu, neboli toho roztoče varoa. Posluchač si ho může představit třeba jako klíště velikosti špendlíkové hlavičky, které sedí na včele, vysává v podstatě tělní tekutiny té včely, přenáší viry a bohužel toto realizuje i na včelích larvách a kuklách, speciálně teda na těch kuklách. A včely, které se potom vylíhnou, nejsou normální, mají zakrnělá křídla, zkrácenou dobu dožití a podobně. Potom tady máme jako velký problém takzvaný mor včelího plodu, což je bakteriální infekce, která působí to, že se ten plod, neboli to vývojové stádium včely ve stádiu kukly v podstatě rozteče. Rozteče se na takovou hnědou kaši a pokud se tato nemoc někde objeví, tak se ta včelstva musí spálit, což zase odrazuje mnohé zájemce o včelaření. Máme tady nový druh parazitického mikroorganismu, nazývá se Nosema cerane, je to parazit trávicího traktu včely, způsobuje zase zkrácené dožití včel, průjmová onemocnění a podobně. Ale to, co se na nás řítí, to jsou skutečné chuťovky. Jo? Řítí se na nás například jedna asijská sršeň, nazývá se Vespa velutina, neboli sršeň žlutavá. Tuším, že už je zavlečená ve Francii, ve Španělsku, už ji máme v Německu. A je to sršeň, která se do značné míry, pokud má tu možnost, specializuje na lov včel. Ona prostě loví včely, rozžvíkává jejich těla a tou bílkovinou kaší potom krmí svoje larvy. Dokáže včelstva skutečně vyhubit, protože se na ně specializuje. V zahraničí se jako ochrana používají takzvané elektrické harfy. To jsou struny s elektřinou natahané vlastně před výletovými otvory těch včel. A využívá se toho efektu, že když přilétá sršeň, tak má větší rozpětí křídel než ta včela. To znamená, včela proletí mezi těmi dráty, ale nespojí ten elektrický obvod. To znamená, nedostane elektrickou ránu. Když prolítá sršeň, tak jí to za letu v podstatě upálí křídla. Jo? Takže to je taková zajímavá nechemická obrana. Existuje jeden velmi nebezpečný parazit, jmenuje se česky leskáček úlový, latinsky je to Aetina tumida. Je to drobný brouk z jižní Afriky, který už se bohužel teda dostal i na jih Evropy. A tenhle ten brouček se může vyvíjet buď ve včelstvech nebo na schnilém ovoci. A když ta samička naklade vajíčka prostě do úlu, tak ty larvy úplně kompletně prožerou plásty, oni dokonce kálí do těch medových zásob, potom to kvasí. V podstatě to včelstvo přijde o plásty a je zralé na likvidaci. Jo? Takže to je další hrozba. No a jak říkal jeden můj kolega ze včelařské školy v Nasavrkách, roztoč varoa se šířil v minulosti rychlostí kočovného vozu. Když někdo prostě měl někde včely, tak je zapřáhnul a převez je třeba traktorem, já nevím, o 20 kilometrů dál. Ale ta tumidóza, ta se bude šířit rychlostí kamionu. Protože toho brouka už v podstatě převáží mezinárodní obchod. Tam stačí, aby prostě někde v Itálii se naložili, já nevím, pomeranče a dovezou se někde třeba do středního Polska a ten brouk tu obrovskou vzdálenost překoná v řádu třeba desítek hodin.
A to platí i o tom leskáčkovi, i o té sršní žlutavé, že si je přepravujeme kamiony a třeba letadly?
Ta sršeň, tak ta se údajně dostala do Evropy v zásilkách dřeva. Tam bylo potom nalezeno několik kolonií v dutých kmenech, které prostě přijeli z Asie do Evropy. No a sršeň má velice vyvinutou schopnost letu, takže ta se šíří skutečně už sama. A co jsem ve styku s některými lidmi, kteří včelaří třeba ve Španělsku, tak ti mi říkali, že na kilometru čtverečním bylo nachytáno až několik tisíc královen. a z nich každá je schopná v podstatě založit nové samostatné hnízdo. Takže bavíme se tam už nejenom o problému včelařském, tady se bavíme o problému, který dokáže celé oblasti vlastně zbavovat hmyzu, protože ta sršeň už potom žere všechno. Ona žere motýly, ona žere mouchy, ona žere kobylky, prostě loví cokoliv, jenom aby těm mláďatům vlastně zajistila ten protein. No a ta kolonie samozřejmě nesežere hmyz za rok v jednotkách gramů, ale spíše v desítkách kilogramů. Takže to si myslím, že může být do budoucna docela vážný problém, tahle sršeň.
Takže je jenom otázka času, kdy překročí hranice.
Očekává se, že by to mohla být do 5 let.
Když jste říkal o tom, co nám hrozí, tak ještě jsou i jevy, které se týkají včelstev. Pokud vím, tak v roce 2006 se i u nás objevil ten jev, o kterém jste říkal, že ho pojmenovali v Americe, to jest kolaps kolonií. To znamená, že většina včelích dělnic se sebrala a zdánlivě bezdůvodně opustila úly. Toto je ještě stále jev, se kterým se setkáváme, anebo už se to, teď to řeknu, se to vyřešilo, nebo to odeznělo, zkrátka, v jakém je to stavu u nás?
No, víte, ona situace je zhruba taková. Tenhle ten kolaps kolonií, jak se zdá, není samostatným jevem, ale zřejmě je to hroucení včelstev, která jsou silně napadená varroázou a viry, které přenáší ten roztoč. A vlastně vědci se domnívají, že to tak asi bude, protože když vám vymírá včelstvo na varroázu, tak to funguje takovým způsobem, že ten roztoč varroáz saje na včelách a silně jim zkracuje délku dožití. A ta včela má tendenci neumírat v úlu, ale umřít vždycky mimo úl. Takže ty včely, než zemřou, tak ten úl v podstatě opustí. Je to taková zákeřná záležitost, protože vy ta včelstva, řekněme, v srpnu nakrmíte na zimu, dáte do každého včelstva 20 kg cukru ve formě teda roztoku. A ty včely se vám zdají zcela v pořádku, jsou bezvadná. Včelstva seberou ten roztok, odpaří vodu, uloží ho do plástu a vy se na ně jdete podívat třeba v druhé půlce září a najdete tam posledních několik desítek nebo stovek včel, tvoří takový malý chumáček, uprostřed je matka a to včelstvo prostě zmizí. Není tam, protože včely odešly umřít prostě jinam. Takže ono to vypadá, že to CCD ve výsledku nebude nic jiného, než prostě zhroucení včelstev v důsledku přemnoženého roztoče varroa.
Je tedy už jasné, že za to může právě kleštík, tedy varroa, protože já jsem slyšela i teorie, že to má takzvaně na svědomí působení pesticidů. Dokonce jsem slyšela i teorie, že za to možná mohou signály mobilních telefonů, které matou ty včely a oni třeba netrefí zpět do toho hnízda, nebo jim to způsobí zkrátka nějaký zkrat. Je to možné, anebo jsou to spíše jenom takové včelařské spiklenecké teorie?
No, tak co se týče mobilů, tak ty bych si asi skoro dovolil vyloučit. Tam, pokud vím, se nepodařilo potvrdit tady tuhletu záležitost. Oni včely jsou citlivé na mnohá pole, včetně elektrického a podobně, ale tohle bych skutečně nepovažoval za možné. Co se týče pesticidů, tam už je to trošku o něčem jiném, protože existují látky, kterým se říká neonikotinoidy a tyhle ty látky dokážou negativně ovlivňovat nervové systémy opravdu u včel. A bylo prokázáno, že včely po zásahu některými těmito látkami začnou prostě bloudit. Ta včela se skutečně jako už nemusí vrátit. Jo. Jde o to, že ta včela vyletí na pole, tam se setká s tímto jedem a už se potom zpátky nevrátí do toho úlu. Na druhou stranu je ale potřeba říct, že zase včelstva mají docela značné zálohy, to znamená, když ve včelstvu, které má 60 tisíc včel, vymře nějakých třeba 35-30 tisíc létavek, tak pořád zůstává velká biomasa mladušek, které vlastně nikdy na tom poli nebyly. A to včelstvo by se z toho dokázalo prostě vzpamatovat. Jo? Kor, kdyby to byl zásah jakoby jednorázový. Alespoň ve většině případů, ale jestliže jsou to plošné úhyny a jestliže nám k těm plošným úhynům dochází i v oblastech, kde se tyhle ty nebezpečné látky neaplikují, tak ten důvod bych hledal teda někde asi trochu jinde a hledal bych ho teda opravdu v té varováze, protože ta je všude, zatímco ty postřiky všude prostě nejsou.
Když jste studoval třeba historické prameny, narazil jste na ten syndrom zhroucení včelstev, ten kolaps kolonií někde v historii, anebo je to zase taková specialita dneška?
Jednoznačně je to specialita dneška. Já vám řeknu, že když jsem, jak vy říkáte, to včelařství kdysi třeba studoval, tak ten pojem prostě vůbec neexistoval. Ten problém nebyl definován, ani v té Americe to prostě vůbec nebylo. Já sám jsem se s tímhletím pojmem setkal, já nevím, možná někdy před 5-6 lety. Je to prostě věc nová.
Pane doktore Romane Linharte, díky za to, že jste přišel a díky za to, že jste se s námi podělil o vaše zkušenosti.
Bylo to místy pesimistické povídání, nicméně si pozvání velmi vážím a já přeji vše dobré vám i vašim posluchačům.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 24. září uslyšíte první díl rozhovoru s matematikem, analytikem a komentátorem Marianem Kechlibarem. A budeme hovořit třeba o pojmu, kterým se dnes kdekdo ohání, ale jen málo kdo ho umí alespoň trochu definovat. O liberalismu. A také o jiných izmech, třeba o socialismu a jeho návratu. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Ta americká levice se čím dál víc posouvá od, řekněme, touhy po nějakém mírně přerozdělujícím státě až po nějaký úplný socialismus. Jedna z věcí, kterou tam ta levice, která se označovala za liberály, silně bojuje a která si myslím, že i vyžírá zevnitř, je ta identitární politika, která úplně opouští představu člověka jako individua. A začíná ho zasazovat do nějakých kategorií podle jeho vrozených vlastností, čili homosexuál, heterosexuál, bílý, smíšený, jo, a zaměřuje zákony a regulace podle toho, což je teda podle mého názoru druhý apartheid. A jak tohle skřížit se slovem liberalismus, to vůbec nevidím.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy a kromě toho můžete své oblíbené hosty poslouchat na našich stránkách kdykoliv. Všechny pořady tam najdete. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.